Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hau txamagazinea, hasiko dugu hemen txebertan, jan jakon irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, edo interneten sartuzkero jan jakon.eus web horrian, esamezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Emeretzigarren urteko abenduak 26 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko hotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Ordu laurden behandu baina martxan dugu eguerdiko hotxa magazinea atzoko geldialdiaren ondoren. Berreskuratuko dugu ohizko ordutegia baina gaurkoan ordu laurden behandu barkatu nere errua. Urrengo astean ere beste horren beste, asteazkenean ez dut irratsaiorik egingo amatxoekin bazkaltzeko, baina gainontzeko ordutegia mantenduko ditugu ordutegiak. Eta gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9342 2323. Interneten sartu ezkero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu, eta bertan Twitter eta kontakturako emaila topatuko dituzu harremanetarako. Gainera, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta streaminga ere martxan dugu munduko dozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Jakur irratia ezagutu nahi baduzu ere, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, eta egoitza ikusi eta ezagutu dezakezu. Irratsaio bat egin nahi baduzu ere, ateak zabalik ditugu eta edonork parte hartu dezake. Lehenengo kanala 107.2 FM-an irrati bidez Donostia Santenguruko herrietan, eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Bestela gogoratu bigarren kanala ere martxan dugula 107.7 FM-an. Musika tarteak etengabe bertan. Eta entzuten dezun hau eguerdiko hotxa magazinea aktualitatea jorratzeko asmoarekin asteazken eta ostegunero 12:30 ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta grabazioak beti gure web horrian. Bueno, badena pres dugunez eta gaina kontuan izan da pixkat behandu hasi dugula, goazen gaurko irratxaberen edukinaren bila. Eta eguraldia eta trafikoa izango dira gure gaurko hasierako protagonistak beti bezala. Eta hemen Donostian zerua garbi gaurkoan ere, temperatura epelak, ez dirudi neguan gaudenik. Eta ondorengo egun eta orduetarako iragarpenak ere, ba, laino gutxi eta eguzki asko. Bestalde, trafikoari dagokionez. Deban lanean ari ziren goizpartean, apesortzian bilborako bidean, eta Ibarren lanean norantzko kontrako norantzean, Irunerako bidean apesortzian ere, mainan gainontzean, Gipuzkoako errepideak garbi gaurkoan. Iaren 30ean izango da Kresala Zineklubaren 2019ko azken saioa. Nora Tuomei zuzendariaren The Breadwinner animaziozko filma proiektatuko dute lehen aldiz euskarazko azpidatziekin. Trueba zinematan izango da proiektzioa arratsaldeko 7:30. Parvana Talibanen agindupean dagoen Kabulen biziren 11 urteko neska bada, bere aita atxilotzen dutenean familia baliabiderik gabe geldituko da. Emakumeek debekatuta dutenez dirua irabaztea Parvana mutil batetan bihurtuko dute lan egin dezan. Urbieta kalean, Amara Berri kasetxeak duen eraikineko aurre eskola egokitzeko proiektua onartu du Donostiako udalak. 349.289 euroko aurrekontua du proiektua. Horrela, bat eta bi urte bitarteko umentzako bigela berri sortua izango dira, lo egiteko eremuekin eta bainatzeko zein otorduak prestatzeko eremu partekatuekin. Proiektuaren arabera, eraikinaren zati bateko zenbait barne espazio egokitu behar dira, 141 metro kuadroko azalera dutenak. Bat eta bi urte bitarteko geletara egokitzeko bestalde, patioan dagoen 80 metro kuadroko eraikina eraitsiko da, honen azalera librea handitzeko. Txomineneko espartxo zubia ordezkatzeko plan bereziaren aldaketa onartu du Donostiako udalak. Horri esker uba bideko bigarren eta laugarren zenbakietako eraikuntzara iristeko oinezkoen pasabide bat jarri ahal izango da. Espaloi zabalak izango ditu, era berean eraikin horren irisgarritasuna errazteko duen igogailua eraikitzeko aukera egongo da. Beste helburu bada, ibilgailuentzako sarbide arrapala bat proiektatu eta sortzea, jabari publikoko ibilgailuetarako. Arrapala hori gaur egun uba bidean dagoen bidearekiko loturaren bidez, lehen aipatutako eraikinera ibilgailuz sartzeko erabili ahal izango da. Bretxako arrandegi eraikinean jarriko dute parte zaharreko osasun zentroa. Horretarako Donostiako udalaren eta Osakidetzaren lankidetza hitzarmena ontzat jodu tokiko gobernu batzordeak. Osakidetzak 5.543.909 € jartzeko konpromiso hartu du eta horietatik 2.725.000 € hitzarmena sinatzen ordainduko dira. Udalak berriz konpromiso hartuko du 75 urterako herri erabilerarako emakida bat ezartzeko eta emakida hori hitzarmena sinatu eta 24 hilabeteko epea formalizatu beharko da. Era berean jarraipen batzorde bat sortuko dute hitzarmenaren interpretazio partekatua eta aplikazio eraginkorra sustatzeko. Donostiako udalak eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailak erabaki zuten osasun zentroa arrandegi eraikinean jartzea. Ordutik denbora asko pasada eta oraindik eperik ez dute zehaztu aipaturiko zentroa jartzeko. Nola nahi ere, azpigitura berri honek baldintza honenak izatea nahi dute. Medikuntza jarduera bermerik handienarekin egiteko eta partezarreko zein erdialdeko herritarren beharrei erantzuteko. Juan Mari Beltrán, musikari donostiarra eta bere banda zuzenean ariko dira gaur Victoria Eugenia Klubea. Kostaleko soinuak disko berriko abestiak aurkeztuko dituzte zortziretatik aurrera, sarrera 14 euro balio ditu. Lanberrian Beltranek euskal kostaldea kantuz kantu egiteko aukera ematen du, itsasoa, ontziak, marinelak, arrantzaleak eta arraunlarien inguruko historiak eta historiak. Hain zuzen ere, herriz herri jasotzeko jasotako 19 pieza eta 11 gai ditu diskoak. Hala nola, ontzietan pasatako goseteak, ekaitzak, tragediak, baleen arrantzaren kontakizunak eta festa zein ospakizunak.
レコードがゴールドディスク、つまりグランプリを獲得いたしました。そういった意味も含めて、また来年もぜひ帰ってきてもらいたいという意味も含めて、盛大な拍手をお願いいたします。ウェザーリポート、どうぞ拍手。 We'll be right back.
Zahar, Gipuzkoako zahar etxetako langileak manifestazioan joan ziren asteartean diputazio parera eta han ikatza utzi zieten Markel Olano diputatu nagusiari eta gizarte politiketako diputatu Maite Peñari. Elako ordezkari Txomin Lasak erakundearen jarrera txarretsi zuen. Eta dagoeneko 180 greba egun egin dituztela oraitarazi. Urtarrilaren 10ra arte barkatu greban dira langileak eta ez dute baztertu luzatzea. Partida hasi aurretik sailkapenean berdinduta zeuden bi bikoteak eta ligaxkako bilakaerara ere berdintasuna egina zuten lehendabiziko bi partida galdu eta aurrengo biak irabazi baitzituzten. Atzordea balantza argi eta garbi mugitu zen gorrien alde. Altuna hirugarrena eta Aladiz Galarza nagusi izan ziren kantxan eta alde handiarekin irabazi zieten Laso eta Albizuri 22 eta 10. Bosgarren jardunaldia bukatuta, Aspekoek hirugarren dira sailkapenean Irribarria Rezustarekin berdinduta. Laso Albizuk berriz, Ezkurdia Martijaren aurka jokatuko dute urrengo larunbatean. Hau da, berriz ere sailkapenean berdinduta duten beste bikote baten kontra. Eibarko Astelena pilotalekua Goiko ondoraino bete zen Eguberri egunarekin. Huts handiko eta tanto luze gutxiko partida jokatu zuten bi bikoteek. Laso eta Albizu ez ziren bater eroso aritxu eta behin partidaren aria galduta ez zuten aukerarik izan suspertu eta gorriei norgeiagoka estu paratzeko. Atzoko partidarekin amaitu zen ligaxkako bosgarren jardunaldia. Etzi bertan hasiko da seigarrena, Bengoetxea seigarrena eta Mariezkurrena bigarrenak Jaka eta Zabalateren aurka Tolosako Beotibarren jokatuko duten partidarekin. Arratsaldeko 4:30 aurrera. Sailkapeneko zuloan daudenak liderraren aurka beraz. Thank you. Euskal Herrian aktibogo dabiltzan eta euskarazko kantu propioak dituzten sortzaileen plaza izateko asmoz egun egingo dute gaur sortu dira besteak musika jaialdia. Zumarragako Zelai Aristi aretoan izango da. Hirugarren aldia dute aurtengoa. Eta besteak beste, Mize, Bilau, Kalikotx eta Ertzak taloratuko dira. Gaur zazpireta meraz Zumarragako Zelai Aristi aretoan sortu dira besteak. Izeneko emankizun musikala izango dugu. UNICEF, Euskal Herriko Batzordeak eta Donostiako Orfeoiak aurren alde kontzertu bat egingo dute abenduaren 28an Kursaleko Eguberrietako kontzertuan. UNICEFen alde antolatutako ekimena arratsaleko 7etan hasiko da eta 300 aurre inguru hartuko dute parte. Abeslari txikiak, Orfeoi txikia eta Orfeoi gazteko kide direnak Ibai Jakintza eta Zuaizti ikastola abesbatzekin batera. Sarrerak salgai daude dagoeneko. Aurten gainera kantu kolorek lagunduko du eta kolorez eta pozez jantziko du kontzertu kutxun hau. Aurkezpenean gogoratu zuten moduan kontzertuaren helburua Kursala betetzea da eta horregatik sarrerak salgai daude dagoeneko, 14 euroko prezioan. Kursaleko leiatean, abenduak 28-raino eta hurrengo webgunean ere bai, kursal.es. burua osasun arazoa duten pertsonen eta sedenideen Gipuzkoako elkarteak, Agifesek, zure harremanik zailena izeneko kanpaina kalera atera du berriro. Euskadin gizonezkoen uneko behatzik eta emakumezkoen uneko amazazpik jasotzen duten arazo honen inguruan, arreta deitzeko helburuarekin. Egitasmoaren leloak depresioa duen pertsonak nahasmenduarekin duen harreman konplexua deskribatzen du, harreman afektibo gatazkatsuaren metafora baliatuz. Donostiako markesinetan ezarritako kartelek eta autobusetan proiektatuko diren iragarkiek xede dute sufrimendu psikikoa jasaten ari diren pertsonak laguntza bilatzera bideratzea. Eta hogei asteko bi ruta proposatu dituzte artikutzan inguruan. Alde batetik artikutzaren historiaren pasarte garrantzitsuetatik pasatzen den ruta errez bat, Ugaldeko presa zarrera emango duena, eta urtarria izteko ruta luze bat artikutzaren bistetaz disfrutatzeko. Bigarren hau, mendian ibiltzeko ohitura daukatenei norabidetuta dago. Biak emango dute aukera, artikutzaren bitxikerietaz ohartzeko. H Teatro konpainiak baditu emanaldi desente ondorengo egunetan, adibidez abenduako 29 hontan Itxasetxe auditorioan Hondarribin izango dira, Kaskarotekin. Kaskarotekin ere urtarriak 2an Eibarreko Koliseo antzokian eta urtarriak 18 Kaskarot ere Zabalotegi aretoan Bergaran. Abenduaren 26tik, hau da gaurtik 29ra, Zine Gabonak egitasmoa gauzatuko da gazteek eta familiek jaiegun horietan plan alternatiboaz gozatu badizateko euskarazko film eta animazio tailerrekin. Beste behin Zine Euskadik EZAE-rekin eta EITB-rekin elkarranean txikien sormena suspertu eta pantalla handian eta euskaraz ikusten diren filmen aldeko apustua egin du. Oraingo honetan Euskal Herriko Bost Zinema Aretok eta Multibox EITB-ek hartuko dute parte. Dog of the Bay Donostiako musika dokumentalen jaialdia 2020ko urtarrilaren 13tik 18ra izango da Antzokizarrean eta Trueba Zinema Aretoetan. Orain bere programazioaren aurrerapena aurkeztu du. Lehiaketa azkampo emango diren 9 dokumental eta jarri ditu salmentan sarrerako 20ko kanalen bitartez. Perfect Day, lehiaketa azkampoko film luzeen saia 8 filmek osatzen dute, aurten eta Trueba Zinema Aretoetan eta Antzokizarrean artean proiektatuko dira. Astelenean urtarrilaren 13an batetik PJ Harvey A Dog Called Money ikusi ahal izango da, aparteko bidaia intimoa PJ Harveyren disko baten inspiraziora, komposiziora eta grabaziora. Eta bestetik Lil Peep, Everybody's Everything, Terrence Malick zinegileak ekoizutako elegia zirraragarria. Lil Peep protagonista duena. Emo trapen ikono, 21 urte besterik ez zituela hiltzen gaindosi batek eginda, eraginda, eta bat-bateko ospearen zamaren pean. Aste azkenean, Niños Somos Todos eta The Rise of the Synths dokumentalak proiektatuko dira. Lena Sergi Cameronek zuzendua da, eta bidaia bitxi bat kontatzen du. El Niño de Elchek musikan, soinuan eta experimentazioan barrena egindako bidaia sakon bat. Sorkuntza artistikoaren izaera bilatu nahian. Bere aldetik The Rise of the Synth, John Carpenter ikonoak kontatuta bidaia bat da denboran atzera. Synthwave izenez, baita Outrum edo Retrowave ezagun den eszena musikal baten sustraietara. Musika elektroniko modernoaren eta 80ko hamarkadako pop kulturarekiko nostalgiaren aste bat. Hamarkada hartako pelikula, serie eta bideo jokoetako soinu bandak ardatz dituena. Azken urteetan interneteko foroetan joera xume bati izatetik, azpikultura bat bilakatu da milioika erreprodukzioekin, sare sozialetan eta eragin geldiezin batekin mainstreamean. Ostiralean Barbara Rubin and the Exploding New York Underground emango da. New York irian loraldian zen underground mugimendua inspiratu zuen emakumea da Barbara Rubin. Urteetan bere zineak eta energia agortezinak lagundu egin zuten muga artistikoak eta sexistak hausten. 60ko hamarkadako zelik mitiko batek Andy Warhol sartu zuen Velvet Underground eta Bob Dylan kabaleen. Jonas Mekasek urteetan bildu zituen Barbararen gutun eta pelitugula guztiak haren oroigarri. Mekasen irudiekin lan eginez, film honek Barbara Rubinen mundura eta dimenera eramaten gaitu. Zeneak mundu honetan, mundua benetan alda dezakela sinesten zuen emakumea zen bera. Bueno, oraindik asko falta da, baina Donostian 2020garren urtean uztailaren 22tik 26ra bitartean Heineken jasalia ospatuko da. Sarrerak salgai daude dagoeneko. Heinekenjasaldia.eus webgunean erosi daitezke. Beste jaialdi bat, dagoeneko salgai daude Donostiako Mojo Working jaialdiaren 11. ediziorako bonoak eta eguneko sarrerak. Kontzertu nagusiak martxoaren 13 eta 14an izango dira Gasteizen aretoan berriz ere. Aurten Chris Clark, Motown Recordsekoa, Caroline Crawford, Motownekoa ere bai, Sydney Barnes, Motown eta Chessekoa, eta Ruby Andrews, Chicagoko Zodiak zigilu mitikokoa izango ditu jaialdiak. Horrez gain, The Magnetofones, reggae, ska eta soul taldeak irekiko du ostiraleko gaua, eta Guadalupe Plata Blues Rock taldeak gauza bera egingo du larumatean. Ondoren, gaua goizaldeko 6ak arte luzatuko dira DJ saioekin bi areto ezberdinetan. Sarrerak internet bidez erosi daitezke eta informazio guztia mojoworkingfestival.com web orrian. We'll be right back. Euskal Itxas Museoan badugu egunotan programazio gabonetako programazioa. Xavier Alberdirekin solasaldia Euskal Itxasontziak 16. Mendearen hasieran bihar izango da. Victoria munduari bira amaitzea lortu zuen bost nabetatik, bakarra izatea kasualitatea izan zen. Bostetan izango da itzaldia. Gainera urtarriak iruan, Victoria munduari bira amaitzea esan bezala, ba horrekin lotuta tik-tak denbora datorkigu taller familia izango da. Familia tallerra barkatu. Eta egun berean peripatetikaren ordua. Nortzuk izan ziren amaitu gabeko mapekin alako balentria burutu zuten nautak. Honelako galderak erakusketa tresna izaki erantzuna ematen saiatuko gara. Gainera, urtarrila benturanen hilabetea Pou anaiak bide berrien bilaketa etengabea. Euskal Itxas Museoa beraz. Martxan da, Asun Casasula ipuin lehiaketaren bosgarren edizioa. Asun Casasola. Ez zaude bakarrik leloarekin. Hoxe da, aurtengo ipuinen abia puntu edo gaia. Goiburu honekin indarkeria matxista jasaten duten emakumeenganako babesa eta elkartasuna jorratzen dituzten ipuinak sustatu nahi dituzte. Euskara zerbitzuaren Donostiako Euskararen plan orokorra 2015-2019 amaitzear da. Hori dela eta martxan da berrikuspen prozesua datozen bost urteetarako plana egiteko. Prozesu horretan Donostiako hainbat elkarte eta eragileen parte hartzea eta ekarpen oinarri izango da. Bost urteotan egindako lana herritarren artean banatu den argitalpen batean jaso da. Aurreko planaren balorazioa egiterakoan eta datozen urteetako ildo nagusiak zehazterakoan Euskara zerbitzua ez da bakarrik ari lanean. Udalaren Euskararen kontseilu sektorialarekin, gizarte esparru desberdinetako eragileekin, auzoetako Euskara batzordeekin eta zenbait aditurekin ari da prozesua gauzatzen. Horren ondoren, donostiar guztiei zabaldu nahi diete ekarpenak egiteko aukera. Eta horrela, 2020ko otsaila aldera, donostiaeuskaraz.eus webunean, atal batek egokituko dute, guztiok Donostian datozen bost urteetan hizkuntza politikaren gidari izango den planari proposamenak eta ekarpenak egiteko. Lehen aipatu dugun 55. Generiken jasaldirako sarrerak martxan ditugula, zenbait izen aipatuko ditugu. Abdullah Ibrahim, Kenny Barron, Cecil McLaurin Salvant, John Thorne, Enrico Raba, Iromi, Dave Holland, Taj Mahal, Kurt Elling, Graham Nash, Simple Minds eta Vintage Trouble dira dagoeneko konfirmatuta dauden izen handietako batzuk. Esan dugu bezala, jaialdia uztailaren 22-tik 26-ra egingo da Donostian. Bueno, gaurkoan Weather Reporten musikarekin ari gara. Eta irratxoia pixkat berandu hasi dugu, baina bukatu, normaltasunarekin bukatuko dugu. Beraz, gutxinaka ja gaurko agenda kulturalaren bilagoa irratxoiaren azken tarte honetan. San Telmo Museoa, Euskal Gizarteari buruzko museoa dugu, asteartetik igandera 10:00-tik 8:00-etara zabalik. santelmomuseoa.eus web horrian informazio guztia duzu, eta aurrentzako ikuskizuna, gaurkoan. Traka-matraka, birziklatutako materialez egindako musika tresnekin sortutako emanaldia da. Lau urtetik orako aurrentzat izango da doan gaur arratsaleko bostetatik aurrera. Sarrerak gonbidapen bidez eskuratu ahal izango dira, egun bereko, hau da gaurko, lauretatik hasita. Antolatzailea Donostiako udaleko gazteria saila da, laguntzailea San Telmo Museoa bera. Lehen iragarri dugun bezala, sortu dira besteak emankizuna Zumarragako zelaiari zieretoan gaur, zazpiretan. Andoainen Markeline konpainia Julietas Romeo Zirko Basteron gaur zazpiretan. Azpeitian Txikiren Umorezko Bakarrizketa bihar gaueko 10:00 Orkatz Tabernan. Azpeitian ere Gatibu bihar gaueko 10:30. Hemen Donostian, La Enana Naranjaren ikuskizuna kontu kantari bigarren mendian ibiltari. Gaur bosteretan Egia Kulturetxean. Hemen Donostian ere, Benetan B teatroaren ikuskizuna inondik inora. Seiretan izango da gaur Lugaritz Kulturetxean. Juan Mari Beltrán, Kostaldeko soinua kontzertua gaur Victoria Eugenia Klubean arratsaldeko 8:00 izango da. Eibarren Asfaltoren kontzertua Koliseo Antzokian bihar gaueko 10:00. Elgoibarren bertsosaioa, Uxue Alberdi, Amets Arzailuz, Aitor, Bizkarra, Oianai Guaran eta Maialen Lujanbiorekin. Gaur Antzokian gaueko 10:00. Mutrikuko gaztetxean gaur, barkatu, bihar kontzertua, Koban taldea gaueko 10:30. Eta Koban aipatu dugula, aipatuko dugu ere noski urtarriak 11:00 prestatu dugun jaialdi zugarria Egia Kulturetxean Gaztezenan. Urteroko Jakun Irratiko festa. Aurten 5 talde izango ditugu Gaztezenan, hau da areto nagusian. Señor No, Bulletproof Lovers, Dogo, Unidad Alavesa eta Koban ere izango ditugu. Areto txikian, Sarkastik, Lo Lamento eta Lambroa, Azken Dantza, Emesutan Pemaulk, Kokonauta eta Erre Kamari disjokeiak arituko dira. Sarrera urtero egiten dugun bezala, 5 eurotan dugu. Eta urten pixka lentsago irikiko dugu ateak, irikiko ditugu ateak, hau da gaueko 11:45 gutxitan, 11:00 ja Koban asteko kontzertua eskaintzen. Gaztezenan eta Itzaldi Aretoan bi areto berazian Jakun Irratiko festan giro desberdinak sortzeko. Goizaldeko 6:00 arte luzatuko da jaia eta dagoeneko sarrerak eskuragarri dituzu. Zumardi Tabernan bidebietan. Eigerren aldezarrean, La Tabernan Amarazarrean, eta hemen egian, markatu, La Taberna hemen egian eta Amarazarrean Labodegian. Lau taberna horietan eskuratu daitezke sarrerak aurretik, bestela lehiatian bertan edo bestela ere Donostia kulturaren bitartez erosi daitezke, baina kasu hortan interneteko sarrerak ba komisio bat dute, kutxak eramaten duen komisioa. Jan Jakun irratiko festa beraz, ate joka dugu. Animatu, gorde agendan eta komentatu lagunei. Gogoratu ere ondo pasatzeaz gain, Jan Jakun irratia laguntzeko modu bikaina dela urteroko festa hau. Eta aldez aurretik ere, partaide langile eta inguratuko den jende guztiari, eskerrak eman nahi dizkiegu. Bueno, eta irratsaio amaitzear badugu ere, berandu hasi dugunez, ba notizi pare bat gehiago ere banatuko ditugu, beraz luzatuko dugu pixka bat, bai. Txillardegi udal liburutegia ekimenak antoratuta, urtarrilean bi jarduera egingo dituzte. Txillardegiren Santa Clara uarte maitea izenpean aurkeztu dute. Urtarriaren 9an hitzaldiak eta bideoak izango dira San Jeronimo kaleko sotoan. Elixabete Garmendia kazetariak, J.G. de Vicente parkea bizirikekoa eta J. Aretxaldek zein M. Agirrek bizilagunekinekoak parte hartuko dute. Arratsaldeko 7:30 hasiko da. Urtarriaren 12an aldiz, Txillardegiren Antigua izango dute presente. Txillardegi plazan bertan, ibilaldi gidatua abiatuko dute goizeko 11:30, Josu Tellabide historialariaren gidaritzapean. Ondoren ekitaldia egingo dute plazan, eguerdiko ordu bat aterritan. Mikel Antzak erritaldia egingo du, Eneko Sierraren Saxoak errezitaldia egingo du, Eneko Sierraren Saxoak lagunduta. Iaren 21an eta urtarriaren batean, Degusen autobusek ibilbide eta geltoki aldaketak izango dituzte. Batetik arratsaleko zein gaueko zerbitzuetan eta bestetik San Silvestre lasterketak eragiten dituenetan. Hain zuzen ere, urte zahar gauean autobus zerbitzuak arratsaleko 8:30 aldera bukatuko dira. Gerora Debusek gautxori zerbitzuak eskainiko ditu gau osoan zehar. Zehazki ordu batetatik hasita goizeko lehen zerbitzuekin lotu arte. Urtarriaren batean berriz ordutegiak aldatuko dira. San Silvestre proba dela eta. Eguerdiko 3:00 arratsaleko 6:00 gutxi gora bera leku aldaketak egingo dira Debusen zerbitzuetan. Informazio guztia interneten daukazue. Thank you. Bueno, eta orain bai, irratxeiren amaierara goaz. Baina aldez aurretik ere trafikoari begira esango dugu hemen Donostian, matxura izan duela autobatek jei berrogeita bat errepidean Astigarragarako norabidean. Baina esan dugu, bezala gaurkoan Gipuzkoako errepideak garbi ditugu. Beraz, eguerdiko haotxan magazinaren amaierara goaz, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu normalean amabi terditatik ordubiak arte. Errepikapenak, urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke zortziretatik aurrera, eta grabazioak edo zein momentutan entzun edo deskargatu ditzazkezu gure web horridikan, txantxakun.eus. Web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta munduko edo zein puntutan, zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez. Guzti hori txantxakun.eusen, baita ere, harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaila. Bestela hoxe da telefonoa, 9432253232. Edo gure egoitza bisita dezakezu. Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Egiako goi partean, Txondorra kulturgunean. Irratsaio bat egin nahi baduzu, ateak zabalik ditugu. Txantxakun irratiko lehenengo kanalean zaudete, 107.2 FM-an irrati bidez Donostia Sonten guruko herrietan entzun daiteke, bestela esan dugun bezala, streaminga martxan dugu web horrian. Eta bertan 24 orduz, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Gainera, gogoratu, irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Bigarren kanala ere martxan dugu, musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe bertan, 107.7 FM-an irrati zentzun daiteke, Donostialde osoan. Esandakoa, egunotan urrengo aste azkenak enduta ba, normaltasunean jarraituko dugula espero dut behintzat ordutegiari dagokionez. Eta horren ondoren ba, ja urte berriarekin oizko ordutegiak, baina beti ere Txantxakun irratiko festa mugarri eukita, urtarriak 11 Egia kulturetxeko gazte eszenan. Bueno, gaurkoz besterik ez, nahikoa dugu. Esan bezala urrengo aste artean hementsi izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsan magazine berri bat egiteko asmoarekin justo urteko azken egunean izango da hori. Azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa, Weather Report taldearen musika eta agenda kultura izan dugu gaurko eguerdiko ahotsan magazineko edukina. Besterik ez, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!